Hallo, Ande.
Er du klar for kamp på søndag, eller?
Det et godt spørsmål. Nei, jeg kjempeklar, men veldig spent.
Ja.
Veldig, veldig spent. Den veldig viktig, da.
Den er ganske viktig. Den
så... altså, jeg begynner å innså at den, hvor viktig den
er. Den er, ja.
Det sånn, shit! Og det... Nei, men det gikk det opp for deg nå, eller? Ja, det gikk litt opp for meg at det ikke så mange dager til. Nå har jeg bare låget det liksom i bakhøyde
ja.
Og bare sånn.
Jeg har hele tiden visst at den her kunne komme til å bli ganske avgjørende.
Ja, og nå er den her.
Ja, nå er den her.
Jeg tror ikke jeg har spilt en så på en måte viktig kamp før.
Nei, den er...
Eller klart, man har jo, jeg har jo spilt litt nederisk, eller ikke nederisk kamper, men der har vært veldig viktig for poeng. Men
viktig kamp på toppen.
Ja, og det er så fett.
Ja, nei, det er veldig gøy.
Tenk, og så synes jeg det litt sånn, jeg føler toppserien har jo alltid vært ganske, har ikke vært så jevn før i toppen.
Nei, det har alltid vært et lag som har, vi skal ikke nevne navn, et lag som alltid har dratt fra litt.
Ja.
Og jo, så er det rekordjevnt til siste, ja.
Så det blir, vi skal møte Rosenborg, for det som ikke har fulgt med. Lite stikk, det var et lite stikk, eller?
Hæ?
Var det et lite stikk?
Nei.
Hvis noen lytter tok de litt personlig, så var det ikke meningen. Men jeg tenker jeg egentlig kan ta litt personlig. Hvis vi ikke har fått med seg at vi skal møte Rosenborg,
ja.
Så vil jeg kalle det for ekte fans. Og ikke dra fra podcasten nå. men vi skal møte Rosenborg, som ligger da ett poeng bak oss.
Yes.
Så det betyr, vinner vi søndag, så leder vi serien med 4 poeng, og det er 3 kamper igjen. Taper vi, Andrine?
Ja, da er de foran oss da.
Og da ligger det i Rosenborg sine hender, om ser det gule.
Ja.
Så tenker jeg de ikke tar bra.
Nei.
Og jeg kjenner bare at jeg er spent allerede.
Mm.
Og kampen sendes på TV.
Ja, NRK1.
Yep.
Er det klokka 4 eller 5? 4?
Jeg tror det var klokka 3.
Ja, men
4. Det var 4. Vår skap rompen, så hun bare 4. Vi stortegner 4. Nei, men det blir... Kjempekult. Jeg synes det kult for fotballen, og det kjekt for liksom, altså, det engasjement rundt at kampene betyr noe. Og det tenker jeg er veldig bra.
Ja, og det er utsolgt.
Utsolgt, ja.
Det skulle jo bare mangle når det var 200.
Men det er så irriterende, for at denne kampen her, det er så mange som spurte om billetter.
Ja.
Og vi snakket jo med han som har ansvar for billetter, og han bare, jeg kunne solgt flere tusen billetter. Mm. Men forbereder vi oss noe annerledes når det er en liksom, såpass viktig kamp?
Jeg prøver jo å se på det som en sånn normal kamp, sånn rent mentalt. Ikke gjøre for stor greie ut av det. For da kan jeg bli litt nervøs og litt sånne ting. Men samtidig så tror jeg det er også viktig at altså, det her er en kamp som betyr litt ekstra. Og det er klart at jeg kjenner jo på det. Jeg har jo kjent på det hele uka, at dette her er en viktig uke. Og for å få så gode forberedelser som mulig. Men nei, jeg prøver ikke å legge for mye i det. Fordi jeg vet at de arbeidsoppgavene jeg skal gjøre på søndag er ikke noe annerledes enn de jeg har gjort de foregående ukene. Men jeg kommer til å kjenne det når jeg går ut der på søndag. Det gjør jeg.
Ja.
Ja.
Så tenk om vi vinner. Tenk den følelsen. Det blir jo liksom den deiligste seien. Nei, dette var jo uprofesjonelt.
Oi!
Mira, jeg beklager. Vi håper det ikke blir inkludert. I klippet. Dette var jo uprofesjonelt. Nei, men liksom at jeg tenker at liksom, det som er litt viktig, det som er så deilig med kampen her er at dette er den kjekkeste kampen å vinne.
Ja.
Når på en måte det står masse på spill, og du møter en god motstander, og det er liksom en toppkamp.
Og det er jo de kampene man på mange måter spiller for også.
Ja.
Så det, åh, nei.
Ja, for jeg merker litt mentalt, for det er sånn at man på en måte, det er komfortabelt å ha kamper som ikke betyr noe.
Mm.
Fordi at man kjenner at liksom, da er ikke man kanskje ikke nervøs, ikke stressa. Nei. Man på en måte klarer å bevare seg selv innenfor komfortsonen.
Mm.
Og så merker du at en gang du spiller om kamper som betyr noe, så blir man litt sånn, åh, jeg savner litt av kampene, det betyr noe.
Litt, men samtidig ikke.
Ja, ja men samtidig, ja, for når du da har spilt den kampen, og det går bra, så tenker du at, åh, tenk å helde det, at du fikk muligheten til å spille den kampen her, og oppleve det her.
Så egentlig så må vi bare, vi må huske å nyte det.
Ja, det er det.
Ja.
Det var det jeg ble frem til.
Og dette her snakker jo Gro faktisk litt om, i siste delen av intervjuet, som kommer nå.
Ja, og for deg som ikke har hørt del 1, så ligger det i forrige episode.
Men sånn, apropos, vi har jo snakket litt om motgang. Du har jo også vært en del skada.
Mm.
Hvordan har det påvirket deg? Hvordan har du dealet med det?
Det har vært litt sånn forskjellige tidspunkter i karrieren min. Sånn, Jeg husker jo at jeg fikk jo den mest alvorlige skaden, korsbåndsskaden, fikk jeg jo da midt I prime time periode hvor det funket kjempebra på landslaget, og vi hadde vunnet gull I 2004, og det var mye som funket akkurat da. Så da skulle man kanskje tro at det hadde blitt sånn katastrofe opplevelse, men jeg opplevde at jeg var ganske god til å tenke dette det som har skjedd. Sånn det nå. Hva kan jeg gjøre med det?
Ja.
Og da bestemte jeg meg ganske raskt for at jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme tilbake. Jeg var veldig klar over at alle kommer ikke tilbake. Det synes jeg litt sånn underkommunisert da.
Ja.
I håndball så det så mange som tar korsbånd at man tenker sånn at ja, men det jo bare så og så mange måneder så du back.
Ja, det bare ett.
men det faktisk sånn at noen ikke blir bra da.
Nei.
Selv om de fleste gjør det. Men jeg hadde sånn I bakhuet at ok, vi må kanskje være forberedt på at det ikke sikkert at det går bra.
Nei.
Men jeg skal gjøre alt jeg kan sånn at jeg lagde til min sånn greie at da skal jeg være sykt god I gjenopptreninga. Pluss at jeg hadde en kjempebra fysioterapeut som jeg fikk trene med et par dager I uka, som motiverte meg helt enormt. Hun var så inspirerende, og liksom, hun bare fikk meg til å jobbe så hardt. Og så tror jeg var litt heldig også I forhold til timingen på akkurat når det skjedde, så var jeg jo I et forhold som var ganske nytt, og plutselig da så hadde jeg tid til det da. Og så valgte jeg faktisk å... Og så gå inn med den inngangen at nå skal jeg bruke tid på ting som jeg kanskje ikke får gjort ellers.
Ja.
Så jeg var blant annet på en sånn venninnetur I New York. Jeg reiste med plan Norge til Afrika. Og gjorde noen sånne ting som jeg vet at jeg ikke hadde fått gjort ellers. Og da følte jeg på en måte at jeg bare bruker det til det jeg kan. Da.
Ja.
Så det synes jeg egentlig kom meg ganske sånn fint igjennom. Og jeg var ikke noe redd når jeg skulle tilbake for at ikke kneet skulle funke. Og sånn. Jeg hadde veldig trua på at ja, men det Når de sier at det I orden, så det I orden.
Ja.
Men så ble det krevende etter hvert, fordi at det ble mye trøbbel med det kne, en periode der, som gjorde at jeg ikke fikk trent så mye som jeg ville. Og måtte stå over mye håndballtrening, måtte stå over en del kamper. Når vi for eksempel spilte med landslaget, da, så var det jo gjerne sånn at vi skulle spille så og så mange kamper på en ukes samling, og så fikk jeg liksom alltid begrensninger.
Ja.
Og jeg kunne ikke trene ditten og datten og... Så det var en periode veldig tøft å deale med, fordi at, det vet jo dere også, for å spille god fotball da, for deres, I deres tilfelle, da, så føler du at det du trenger jo mye trening med ball. Ikke sant? Du føler ikke at du blir god til å spille fotball og trene masse fysisk, og ikke drive med ball. Og det var litt sånn jeg følte at jeg hadde det, at jeg trente mindre håndball enn de andre. Og så var forventningene når jeg først skulle spille de kampene, var at jeg skulle være på det samme nivået minst. Da.
Ja.
Så det var en sånn kunst å deale med det. Men jeg vil si at det å ha en fysioterapeut som inspirerte meg, hjalp meg litt med opplegg og sånt, det betydde masse. Pluss min egen mentalitet da, hjalp meg mye. Men det som var mest krevende med det var at jeg hadde fysioterapeuter på landslaget, eller leger / fysioterapeuter på landslaget, som ikke alltid var enige med... med klubbfysioen.
Ja,
så du kommer ikke inn. Hvem skal du høre på? Og det var skikkelig utfordrende tidvis. Og det tror jeg veldig mange kan kjenne seg igjen I hvis de både toppklubbspillere og landslagsspillere. Da. At det mange kokker da, med mange meninger.
Ja.
Og sånn kan det være I forhold til å forholde seg til at du har kanskje landslagstrenere som mener at dette det du skal jobbe med. Og så har du en klubbtrener som tenker noe helt annet. Og da må du jo stole litt på deg selv. Da. Ikke sant? Din egen forståelse og innsikt I situasjonen. Men det som var skikkelig dritt var jo sånne belastningsskader også. Jeg hadde mye akillesbetennelser og... delvis revet av akillessena, eller jeg har revet av noen fibre. Da.
Okay.
Og det sånn, tar jo gjerne 3-4 måneder. Og jeg skulle jo alltid da offre alt I disse mesterskapene, og så kom jeg jo hjem, og så var jeg skadet når jeg kom hjem fra mesterskap, ikke sant? Og så betalte prisen noen ganger hjemme I klubb, og så var de da egentlig litt forbannet hjemme I klubb, fordi du kom hjem og var skadet.
Ja.
Det var jo litt krevende.
Ja.
Men den mentaliteten du jobbet med at du må begrense deg selv, at du ikke fikk trene det du hadde lyst til, eller det du følte du hadde behov for. Hvordan For den kjenner vi oss veldig enig I. Ja. Mm. At du må på en måte begrense deg til en viss mengde, så du kan spille kampen. Mm. Og så føler ikke du at det den beste versjonen av deg som spiller kampen da.
Ja, for jeg tenkte på det når jeg hørte faktisk den episoden hvor dere hadde Erna Solberg som gjest da. Og da drev vi inn og snakket om det her med at det jo forberedelser liksom, som alt. Mm. Ikke sant? Det å deale med nervositet og sånne ting. Men ja, hva hvis ikke du får forberedt deg sånn som du vil da?
Ja.
For det skjer jo. Mm. For eksempel hvis du har en belastningsskade eller en skade, så får du ikke gjort det du skal før Champions League-kampen.
Mm.
Og så skal du spille den likevel. og da det jo noe med å godta at dette nivået det jeg liksom kanskje klarer å få til med de forberedelsene da, mm. sånn at du må justere noen ganger dine egne forventninger.
Ja.
Mm. Og så var fokuset mitt veldig ofte på at hva alternativet? Alternativet til å gjøre det jeg gjør nå, det å ikke spille håndball.
Ja.
Fordi at hvis jeg ikke tar og trener mindre da, hvis jeg ikke liksom holder meg til så og så mange økter i uka med håndballtrening, så kommer jeg jo ikke til å få spilt noen kamper, og det jo det jeg vil.
Mm. Ja.
Og da må jeg bare legge ned den, eller da må jeg følge det programmet da, som gjør at jeg tåler å spille kamp.
Mm.
Og jeg var jo i 2007, så fikk jeg en sånn der pris eller en kåring med, som verdens beste håndballspiller.
Mm.
Og da skulle jeg ut og spille OL. Noen dager etter at jeg hadde liksom fått beskjed om at jeg hadde blitt kåret til verdens beste. Ja. Og på det tidspunktet da, så kunne ikke jeg trene håndball med de andre på kampdager. For vi pleier ofte å trene på morgenen da.
Ja.
Det kunne ikke jeg, for jeg tålte ikke. Jeg hadde jo så hovent kne, og det var så mye trøbbel med det. Sånn at jeg satt jo i en sånn der egen, skal jeg si, satt i et eget treningslokale der da, alene, og syklet eller holdt på med noe annet skit.
Mm.
Mens de andre trente håndball, jeg visste at de finjusterte skuddteknikk og samspill og alt mulig sånn, og det kunne jeg ikke. Og da var det jo tøft, og jeg følte meg utenfor. Jeg følte at jeg var usikker på om jeg var godt nok forberedt. Da.
Mm.
Men jeg måtte bare holde fast I det at jeg her. Jeg spiller OL. Jeg får lov å spille kamper.
Mm.
Og så endte det jo med at jeg etter det OL måtte ta en pause fra landslaget og faktisk få orden på kroppen min.
Ja.
Så noen ganger må du ta noen vanskelige valg også. Så min kropp tålte jo ikke I alle disse årene, begge deler da.
Nei.
Så da måtte jeg jo justere det. Og dessverre så det jo ikke sånn at det så mange andre som tar de valgene for deg.
Nei.
Så jeg måtte ta noen sånne vanskelige valg selv da. Så prøvde jeg alltid å snu det til at ok, hvis jeg ikke har planslaget, hva får jeg da? Men da får jeg kanskje reise hjem litt oftere og besøkt familien min da, i Norge.
Ja, så fordelene med ting.
Ja. Så jeg vet ikke om jeg har det som en sånn her gave, eller om det en kombinasjon. Jeg tror det en kombinasjon av at jeg ekstrem på fokus, men at jeg også har trent på det, og nå medfødt.
Ja.
At jeg prøver å se positivt på situasjonen da.
Ja.
Leite etter hva det som er det positive I det.
Mm.
Og hvis ikke det noe positivt I det, så handler det om å deale med at ja, da det sånn da.
Ja.
Jeg vet at dere også har vært litt inne på det der hvordan man etter man har spilt en dårlig kamp, for eksempel. Da.
Ja.
Og det å ikke få sove, da. Du ligger der og bare kverner og kverner og kverner og kverner.
Ja.
Så har jeg på en måte begynt å øve litt på at noen ganger så kanskje jeg bare skal liksom, møte de følelsene I stedet for å slåss mot dem, da.
Ja.
For du tenker sånn, ikke tenk på det, ikke tenk på det, ikke tenk på det. Det funker jo ikke I det hele tatt.
Nope.
Så noen ganger nå så har jeg bare begynt å øve på at det, ok, kanskje jeg bare skal la det få lov å få den plassen, da.
Ja.
Og så vet jeg at det går over.
Ja.
Si til meg selv, det går over. Jeg vet ikke helt når det kommer til å gå over, men det går over. Og ofte for min del, så handler det om det å liksom, enten få sovet noen timer, og så våkner du opp, og så kjenner du litt sånn at nå det en ny dag med nye muligheter.
Mm.
Eller så det jo det at en ny trening, for eksempel, da, eller en ny kamp, setter jo noen andre følelser I kroppen din.
Ja.
Det derfor det verste som finnes å på en måte avslutte kanskje sesongen med en helt ræva opplevelse. Og så vet du sånn, å, men nå det så sykt mange dager til neste mulighet.
Ja. Nå det 2 måneder jojo-test imellom. Men det jeg synes interessant, det det at, for at når man masse skader, man leser om når det merker som at 9 kneoperasjoner, man leser om, ja, når jeg leser din skadeliste, den veldig lang. Og så litt den der, det valget man tar mellom, ok, min helse etter karrieren, og dere jo forbilde, altså sånn, når jeg har hørt på, for eksempel om Nora Mørk da, som sier på, og vært som da du var Lindemå, at om hon bryr sig om mer det hon får till här om hon kan om bryr sig om hon kan gå efter på så det var lite på spissen där men mm. lite sån i förhåll vara förebild och sånt för unge och höra att man inte ska lytta till kroppen på något sätt lytta.
Mm.
Vad tänker du om det?
Nej jag har ju tänkt mycket på det jag har skrivit faktiskt också en kommentar om det för TV2 att jag har gått lite mer själv och tänkt att jag tror inte nödvändigtvis jag alltid var ett gott förebild på slutet för att jag var en sån typ som då bara spilte med massa smärtor, tog smärtestillande. Jag kunde knappt nog gå för någon träningar och kamper men spilte likaväl så att då var jag ett gott förebild för exempel för Thea Mørk och någon av de andra unga fremadstormande duktiga spelarna. Samtidigt som jag också vet att en viss grad av sån tuffhet må det ju vara som du offrar för att vara idrottsutövare. Men jag har känt på det att jag har egentligen önskat att bruka lite sån tid och energi på och minne om att det är faktiskt jätteviktigt att lytta till kroppen sin och till och av och till si stopp då. Och jag klarte ju att göra det i perioder. Jag slutade på landslaget för jag visste att total belastningen blir lite för stor nu. Och jag lyste att spela handboll länge. Där måste jag välja väck något av det göje. Efter OL så måste jag ju då ett helt år egentligen vara utan landslaget för jag måste träna styrka och ha mindre kamplastning, mindre resedagar. Så inemellan så har jag klart att göra det men jag är väldigt upptatt av att förmedla det att jag vet ju inte en gång ända vilka konsekvenser det får då för mig för att nu är jag fortsatt ganska ung. Så jag vet ju inte hur höfterna mina och knäna mina har det om 10-15 år. Jag vet att jag ska byta bägge höfterna, det vet jag.
Ja.
Så då kan det hända för så vitt att det blir bra hvis det blir väldigt operationer, men jag har ju någon väninnor som inte kan jogga. Någon kan inte kanske liksom göra ting med barna sina som de skulle önska de kunde göra. Jag har faktiskt en väninna som inte liksom fungerar nästan i jobb en gång på grund av att hon har så många misslyckade knäoperationer. Så det är vanskligt att uttala sig om när du är under 30 eller i tidig 30-åra. För exempel, jag tror inte någon kan stoppa egentligen Nora Mørk när hon har bestämt sig. Nei. Men samtidigt så är det väldigt viktigt att det finns någon runt som kan med jämna mellanrum minne om vad som kan vara konsekvenserna då.
Ja, jag tror det för jag Nora Mørk helt rosan, men jag har tänkt lite på såna där. För min tvilling hon rör korsbånd två gånger. Och så har hon på något uttalat sig, men jag känner mig feig som inte tar pröva en gång till. För att hon har liksom miljö hon har så på något ryker det. Annika Nobadili ryker tre gånger. Alltså hon känner liksom att de säger att det funkar ska pröva en gång till. Och där har hon då sagt att men jag savnar en stämme som på något säger att då eller det finns ju stämme men det jag syns det var lite trist att hon sitter där med ära sina och så på något sätt känner att hon inte har gjort sitt då, för folk runt hon gör det då.
Men det är ju lite synd också att inte det får mer uppmärksamhet för exempel att Thea Mørk har ju tagit ett val som är ganska tufft och sa stopp.
Ja, för det läser man nästan inte om. Eller jag läste den men
ja, och det syns jag är nog det modigaste och mest inspirerande jag har sett är ju att hon klart att ta det valget. Och jag ser också att det har ju virker som i alla fall att det också har fört till att hon har funnit nå en annan väg då som också hon trivs med.
Ja.
Och det är dessvärre så att det är inte alla kroppar våra som
nej,
inte alla kroppar som tåler det toppidrottslivet då.
Ja.
Och i vart fall inte över tid.
Ja. Ja, jag tänkte på jag ska när läste den om till jag Mørk tänkte jag att det jag var väldigt imponerad och speciellt hon den tvillingen till Nora. Alltså jag tyckte det var så var starkt att läsa om hon så men ja.
Sigrid, da det tid for annonsen da.
Ja.
Og for alle som ikke husker det, hvem dette så det selvfølgelig DNB, og hun investerer, som fortsatt vår annonsør.
Yes, for jeg opptatt av å utjevne forskjell i fotballen og skape like muligheter for alle.
Ja. Så hver uke så trekker vi sammen med DNB frem personer som gjør en ekstra forskjell for kvinnefotballen. Og ikke minst i slutten av sesongen så vil jo en av de 10 vi trekker frem vinne hele 10 000 kroner som deles ut av DNB og hun investerer. Og Sigrid, hvem det vi skal trekke frem i dag?
Vi skal trekke frem ei vi synes gjør en veldig viktig jobb. For, Andrine, hvor mange ganger har ikke shortsen ikke passet?
Du, jeg tror faktisk ikke jeg
har hatt på meg en short som har vært tilpasset jenter.
Nei, og jeg skjønner ikke, vi trenger jo ikke en short som er tilpasset en tiss på samme måte som gutta. Altså, jeg blir så irritert.
Ja, det, du får sagt det, du.
Så, Pernille Guardian, hun har bestemt seg for å gjøre noe med det her. Hun startet Guardian Sports, som et fotballtøy tilpasset for nettopp oss jenter. Vi synes du en utrolig viktig jobb, Pernille, og det inspirerer oss veldig.
Ja, det veldig kult. Og hvis du vet om noen som fortjener å bli trukket fram, så send det til Hun Presterer på Instagram. Husk, folkens, det snakk om 10 000 kroner.
Apropos livet etter, så leser vi om at du har kapret den drømmejobben da, om TV2, sportskommentator eller journalist. Da. Mm. Og, men så gikk det jo ikke helt sånn som du da tenkte da. Så leser vi jo på en måte det du skrev på Instagram om begrunnelsen for det å si opp jobben etter 6 måneder. Og det var veldig, veldig hjerterått og veldig ærlig. Ja. Mm. Hvorfor på en måte valgte du å lytte på en måte, den indre delen i deg og på en måte stenge ut det ytre?
Jeg føler at jeg har hatt veldig god erfaring med å følge min egen magefølelse. Mm. Sånn intuisjon eller kall det hva du vil da. Men jeg har vært bortskjemt med å leve et liv, og jeg har hatt det skikkelig bra. Det er kanskje tullig å kalle det bortskjemt, for jeg har skapt den hverdagen selv, da, med masse gode folk rundt meg. Og det har jo handlet om valg. Det er jo det det gjør. Det handler om valg jeg tar for hvordan jeg har lyst til at livet mitt skal være. Og det har vært så innmari bra. Og så dukker det jo opp noen muligheter underveis, og for min del så dukket det jo opp da et jobbtilbud.
Ja.
Mm. Og når jeg ble presentert og introdusert for den jobben, så tenkte jeg sånn at dette er for bra.
Yeah.
Liksom, altså, jeg satt og tenkte det må jo være en hake her liksom, når det kommer det der som gjør at jeg tenker det går ikke, eller det kan jeg ikke eller, mens når jeg ble introdusert for den jobben, så var det så mange ting der som klaffet, jeg tenkte at dette her er jo kjempeskummelt, fordi jeg visste jo at dette er mye å ta på seg, det er en stor oppgave, og det er en, jeg klarte jo liksom sånn å forestille meg at dette blir mye, det krever mye jobbing da.
Mm. Ja.
Men samtidig så gikk jeg jo noen runder hjemme og tenkte at ok, jeg husker jo hvordan det var i starten etter at jeg hadde blitt mamma for andre gang, og da hadde jeg litt for mye å drive med da. Men det traff meg jo veldig når det tilbudet kom, fordi at jeg brenner veldig for at jenter skal tørre å ta roller som kanskje tradisjonelt har vært mest menn i. Da. Ja. Og det her var jo en sånn klassisk rolle hvor det bare er menn.
Ja.
Så derfor så følte jeg nesten litt sånn ansvar også, nesten på vegne av oss kvinner, da, at når jeg får en sånn forespørsel, og det treffer såpass bra på det jeg brenner for, som jeg er samfunnsengasjert, jeg skulle få liksom diskutere viktige verdispørsmål, og jeg er glad å skrive, da kunne jeg bruke det. Og, samtidig så var det også noen alarmer der, som vi diskuterte hjemme, og en av de var jo at jeg bor jo sammen med en som er ekstremt opptatt av vaner i hverdagen for å ha det bra.
Ja.
Og hun er jo veldig anti å være mye på nyhetsbildet, og holder seg unna mye tid på sosiale medier. Hun har jo aldri med seg telefonen typ inn på soverommet. Gjør mange sånne grep da. Sånn at vi lo jo litt av det før jeg skulle begynne jobben, at hvordan skal det her egentlig gå? For da skal jeg jo gjøre det motsatte. Jeg skal være masse på nyhetsbildet på mobilen, og bruke mye tid på sosiale medier og alt mulig sånn. Så faktisk på et eller annet tidspunkt der, så var det sånn at hun bare trakk pusten, og så sa hun sånn, ja, men i verste fall så får jeg bare begynne å gå til psykolog for å deale med mitt stress over at du skal leve i en stresset hverdag, liksom. Så tullet vi med det, da. Men så var det jo litt sånn at det ble, dessverre da, så ble jo virkeligheten kanskje litt på grunn av korona, og at når jeg startet den nye jobben, så var begge ungene hjemme. Det var en på 8 og en på 2 hjemme, og sånne ting, men når jeg nå har brukt så mye tid på å tenke meg om, da, så har jeg funnet ut at det handler ikke om det i det hele tatt. Det handler om at for å kunne gjøre den jobben på en god måte, så var jeg nødt til å legge ned enormt mye tid.
Ja.
Og jeg var nødt til å være enormt mye på å følge med på nyhetsbildet. Og der, som dere vet, så er det jo ganske mye tragiske, triste saker. Da.
Ja.
Og jeg skulle ikke bare følge med på sport, jeg skulle følge med på koronautviklingen også, fordi den påvirket sportsbildet. Sånn at jeg ble sittende og sjekke liksom, nyhetsbildet så mange ganger i døgnet da, for å kunne være klar hvis jeg da ble oppringt og skulle melde og mene noe om et eller annet som hadde skjedd. Da.
Mm.
Og det er jo litt uforutsigbart i forhold til at du vet jo ikke når det skjer noe heller, ikke sant?
Nei.
Og da ble det til at jeg følte noen ganger også at Jeg var hjemme, men jeg var ikke til stede.
Ja, ja,
og det er jo noe av det viktigste i hele verden for meg, er å være til stede. Ikke sant? Følge med en samtale. Altså, hvor kjipt er det ikke å sitte og prate med folk, og så tenker du på noe annet?
Ja, det
og det ble mye sånn, da. Jeg husker jeg satt i noen sånne middager med svigerfamilien min, og sånn, hvor jeg bare ikke hadde ikke fått med meg noen ting av noe som helst. Og så kjente jeg litt sånn på, da, er det verdt det?
Ja.
Fordi at jeg ser at jeg begynner å få noen vaner hvor jeg liksom tok med meg telefonen min inn når jeg skulle legge ungen min, liksom, for eksempel. Da. Har aldri gjort før.
Nei.
Og bare måtte svare på, eller skulle bare, og så måtte jeg følge med på alle mulige sportssendinger, ikke sant, for å få med meg alt som skjedde. Og, så det var sånn, det, på et eller annet tidspunkt der, så kjente jeg jo at det blir vanskelig for meg å opprettholde da den livskvaliteten i hverdagen og den gleden som jeg egentlig er vant til å ha. Da.
Mm.
Og så skal det jo ikke stikkes under en stol heller at jeg har jo noen saker som jeg veldig gjerne skriver om og mener noe om, men den jobben innebærer jo at jeg må mene noe og skrive noe om en del saker som jeg ikke kanskje brenner like mye for, som jeg ikke kanskje føler at det er helt meg å skulle være kritisk til.
Ja.
Og journalistikken er jo skrudd litt sånn sammen at den skal være i stor grad ganske kritisk. Da.
Ja.
Og jeg er helt motsatt. Ja. Jeg er veldig positiv, optimistisk, liker å løfte folk opp og frem, snakke om positive ting.
Mm.
Min jobb var veldig alvorlig. Jeg følte sånn noen ganger når jeg skulle lage synker, som det heter, da, kommentarer til ting som hadde skjedd, så måtte jeg liksom nesten sånn ta bort smilet mitt før jeg skulle snakke, fordi det skulle passe til konteksten. Da.
Ja.
Og når jeg da egentlig er et vanligvis et eneste stort smil, da, så følte jeg bare at jeg er ikke hjemme i...
Nei,
jeg klarer ikke å liksom, finne meg selv ordentlig til rette i den rollen, og hverdagen blir ikke helt sånn i praksis sånn som jeg hadde håpet at den skulle være.
Mm.
Pluss selvfølgelig en del sånne ting som jeg ikke kan sitte og snakke om i podcaster som handler om mer sånn private ting også, men totalpakka i seg selv da, var sånn at jeg satt og innså mer og mer at jeg er nødt til å ta tak i situasjonen min hvis jeg skal fortsette å ha det så bra som jeg har lyst til å ha det.
Ja.
Og så har jeg jo da for eksempel da, faren min, som jeg har vært litt inne på, verdens fineste mann, han er oppdratt i en annen tid, hvor det å for eksempel ha en fast jobb,
fra 8-4,
med liksom sånn god forutsigbarhet og trygghet, og, ikke sant, det er TV2 her liksom, som du er ansatt i, og kan du, skal du liksom ikke heller la oss se om det går litt bedre etter hvert, og han var liksom, når jeg prøvde å ymte litt fram på hva jeg tenkte, så var han litt sånn, han stilte litt kritiske spørsmål da, og lurte på om ikke jeg bare skulle gi det litt mer tid.
Ja.
Og det kan jo noen ganger være riktig, men magefølelsen min var så sterk. Mm. Jeg visste inni meg hva som var det riktige svaret.
Mm. Mm.
Og der i andre enden så hadde jeg jo mamma da, som var bare sånn, med en gang jeg nevnte det, så sa hun, vet du hva? Du skal slutte i dag.
Mm. Oi.
Fordi at du skal elske jobben din.
Ja.
Og du får ikke tilbake den familietiden heller. Nei. Sånn at, og det handlet om mye mer enn familie, altså, men det var jo en bit av det, var jo å ikke være til stede når jeg var hjemme da.
Ja.
Så jeg pleier ikke å spørre foreldrene mine sånn om hva synes dere jeg skal gjøre, men det betyr jo noe. Det tror jeg de fleste kan kjenne seg igjen i, at hva de synes er jo selvfølgelig viktig.
Ja. Uansett om det irriterer av og til.
Ja, men som jeg skrev på det innlegget, da, så var det jo en stemme inne i hodet mitt som var litt sånn redd for hva kommer liksom andre til å tenke nå? Er det sånn at det ser ut som om jeg feilet i jobben min, ikke fiksa det, ikke takla presset, eller hva det nå måtte være da. Og så fant jeg ut at er det egentlig så veldig viktig?
Ja.
Eller er det viktig at jeg har en hverdag som jeg trives i, og at jeg er glad, og at jeg har en følelse at jeg sover godt på natta, og at jeg ikke føler at jeg går rundt og er stresset.
Nei.
Og det var jo det helt sånn egentlig latterlig enkelt når jeg først
kom langt
nok i prosessen. Da.
Mm.
Så visste jeg jo det at jeg pleier å vite ganske godt hva som er riktig for meg.
Mm.
Jeg er jo den beste til å bedømme det.
Ja.
Så i stedet for å spørre så veldig mange, så tenkte jeg sånn, nå skal jeg bare gjøre det som kjennes riktig.
Ja.
Og så stå i hva alle måtte eventuelt mene om det, for det aller, aller viktigste er jo at jeg har lyst til å ha det bra,
ja.
Trives, være glad. Ikke hele tiden, det det jo ingen som
Nei.
Men du kan jo påvirke det I veldig stor grad med valget du tar om så store ting som for eksempel jobb. Da.
Ja.
Mm. Og så har jeg, det kanskje sånn litt teit å si, men jeg har kjempeselte litt på at altså, pappa var litt urolig for det riktig tidspunkt, liksom, og det korona, og det jo mye som usikker og sånne ting. Jeg bare har kjempeselte litt på at jeg klarer å ordne meg. Altså.
Ja, ja.
Det løser seg.
Ja.
Det ikke sånn at jeg skal slutte å gjøre ting, pappa. Jeg skal bare gjøre andre ting.
Ja.
Og jeg har allerede en plan. så.
Nei, det var skikkelig fint. Og vi bare likte så godt spørsmålet du på en måte stilte. Det der, for det, at du, man kunne lese dine spørsmål, og at det kom fra deg. For det, det var det spørsmålet man tenker, uansett. Men derfor var det veldig... Nei, den satt.
Ja, den gjør det.
Jeg tenker en ting som jeg føler at jeg virkelig har brukt... etter sluttet, som handler om sånne ting jeg har lært I, gjennom å være idrettsutøver. Da. Det faktisk den der mamma-rollen av og til, når den har vært litt sånn kaosaktig. Da. Med spesielt han nummer to, som en litt mer krevende unge enn nummer en. Da har jeg gått inn I sånn toppidrettsmodus, hvor jeg bare tenkt sånn, ok, nå må jeg bare se for meg hvordan jeg ville ha forberedt meg til en sånn kampuke, liksom da.
Ja.
Hva handler det om hvis jeg skal klare å være en ålreit mamma og kjæreste og funke på jobb?
Mm.
Så sånn, ok, jeg må få nok søvn. Jeg må faktisk putte inn tid til restitusjon. Jeg må faktisk tenke over hva jeg spiser. Fordi at hvis jeg glemmer å spise, eller for så vidt hvis man spiser bare skit, da, så får man jo mindre energi.
Mm.
Og jeg vet at okay, for å være glad da, og ha det bra I løpet av uka, så må jeg trene litt. Hvis ikke jeg får tid til det, så blir humøret mitt dårlig. Og så liksom rett og slett planlegge det litt.
Mm.
Og jeg så et eller annet sånn Instagram-innlegg I går, eller kanskje det var fra God Morgen Norge, at det var noen sånne treningsdamer som mente at det var helt sånn, det var ikke noe vits å planlegge trening når man var småbarnsmamma, for det blir aldri liksom noe av, så du må bare trene de minutter du får. Det helt uenig.
Mm.
Det må faktisk planlegges, og så kan det hende det ikke blir akkurat sånn som du hadde planlagt på plan A, men hvis ikke du prøver å planlegge, så går det I hvert fall ikke.
Nei.
Men jeg prøvde å tenke som en toppidrettsutøver da, I forhold til at det var noen netter der, og ikke det var noe søvn og noe annet, jeg var mye på reise og sånn, så tenkte jeg sånn, vet du hva, det her fikser jeg. Fordi jeg vet at jeg god til liksom, å jobbe hardt selv når jeg skikkelig sliten. Nå må jeg bare ta det fram, liksom.
Mm.
Og bare tenke at jeg må gjøre de riktige tingene. og vite at det kommer en tid senere hvor jeg kan hente meg inn igjen da, når det kamppause, ikke sant? Da
kan du sånn. Kamppause, ja.
Jeg visste ikke akkurat hvor lang tid det skulle ta da, med han toåringen eller, når han skulle begynne å sove litt mer og suttre litt mindre men vi har faktisk kommet ut da.
Så for meg sånn, ungen lagt seg kampen over,
ja.
kampen over. Men det fint å høre liksom, hvordan toppidretts mindset hjelper en da
ja.
Og for det jeg ganske stolt av å ha det mindsetet så jeg håper å dyrke det
Ja, og faktisk også, jeg synes det skikkelig upolitisk korrekt å si, men jeg synes også noen ganger at gravide damer oppfører seg som om de syke. Og jeg skjønner at noen det fordi de spyr og sånn, det får du liksom ikke gjort noe med, det det verste som finnes I hele verden, men sånn der med litt kroppsverk og litt vondt her og der og sånn, da det en fordel at du har vært idrettsutøver, for da du
vant til halvt.
At du har vondt fra tåa til toppen av huet I perioder.
Yes.
Sånn at det litt sånn, ja. Da det litt sånn, men det for en periode. Og så gjør du jo, I hvert fall jeg gjorde da, så mye jeg kunne for å sørge for å holde formen sånn noenlunde.
Mm.
Og faktisk selv når man sitter der og tenker at åh, jeg orker egentlig ikke å gå en tur, eller jeg orker egentlig ikke å trene, så vi vant til
at og skulle gjøre det uansett.
Du gjør det,
fordi
du vet at det blir verdt det.
Ja.
Og det har jeg også brukt mye da, I ettertid.
Mm.
Du har jo vært forbilde på banen, Men jeg føler, altså, du har jo vært et forbilde for oss om vår generasjon og mange generasjoner, om det å være det å like jente. Hvordan har det vært for deg?
Det har vært mye forskjellige typer følelser knyttet til det egentlig, men jeg kom jo fra et sted hvor jeg ikke visste om noen andre.
Mm.
Selv om ikke Gjøvik en bygd, så det en forholdsvis liten by hvor ikke jeg hadde noen bilder på noen jenter som var sammen med jenter eller gutter som var sammen med gutter. Jeg hadde liksom hørt om en som hadde flyttet til en fotballspiller som hadde flyttet til Oslo. Jeg hadde hørt om hun, men jeg visste ikke hvem hun var. Da. Men det å da for eksempel være håndballspiller og vite at Camilla Andersen og Anja Andersen, som da var blant verdens beste håndballspillere, da, at de var sånn som meg. Da. Det gjorde jo et eller annet med meg, at jeg tenkte at men, da jo det mulig, og det ser ut til å funke fint i håndballmiljøet. Det var jo en veldig sånn, fin ting å ha å tenke på. Og det har jeg jo fått forståelsen for sånn, etter at jeg har blitt litt eldre og snakket mye om det temaet her. Da. At det betyr så enormt mye fortsatt. At noen enten snakker om det, eller bare lever et åpent liv sånn at det synlig. Fordi at jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått høre fra folk at det, jeg grudde meg så fælt å fortelle det liksom, til bestemor eller til foreldrene mine. Og så sa jeg det, og så plutselig så sa liksom, bestemor at det, ja, men... hun der håndballjenta, hun er vel det, hun også, liksom. Og det at det noen bilder på noen ansikter, som da, det høres jo veldig rart ut at det skal være sånn, men noen som helt vanlige folk, som ser ut til å leve helt vanlig liv, og ha familie, for eksempel, da. Det jo noe mange frykter, det jo sånn tanken om at, ok, men hvis du skjev, da, så får du kanskje ikke barn, da. Bare det at vi der, at det går det også. Men jeg var i starten, jeg skal være helt ærlig på det, at i starten så var jeg mer sånn, provosert over at hvorfor skal det være et tema? Hvorfor skal jeg snakke om det? Liksom? Er det noe interessant at jeg sammen med en henne i stedet for en han? Jeg hadde ikke lyst til å snakke om det, for jeg tenkte at det for dumt. Alle skjønner vel at det ikke spiller noen rolle. Men så gradvis gikk det opp for meg at jo, det fortsatt kjempeviktig å snakke om. Og så det noe med at når jeg kunne gjøre det og bestemme hvordan jeg skulle si det, hva jeg skulle velge å snakke om, og ta liksom kontrollen på det selv, da ble det mye lettere for meg enn når jeg følte at det var en sånn greie som var litt sånn utenfor min kontroll. Da. Og det har det jo vært av og til når liksom, det har vært på fremsiden av avisen at det har vært enten slutt med noen, eller at jeg var ikke sånn kjempeklok heller da jeg valgte å bli sammen med en medspiller på landslaget. Liksom. Da kunne jeg kanskje ha regnet ut at det ville bli litt overskrifter, men som de fleste andre som blir forelsket, så tenkte jeg jo ikke så mye på det. Liksom. Men, så det har vært situasjoner hvor jeg føler egentlig at jeg har hatt litt vondt av familiemedlemmene mine noen ganger, fordi det har fått så mye fokus. Da. At det jo ikke sikkert de alltid har hatt lyst til at det skal være så mye prat om det, og mamma bor på landet, og hun har jo fortalt meg sånn i voksen alder at det jo noen som liksom har sagt sånn, å stakkars deg, liksom, også det med Gro da. Ikke sant? Og da kjenner jeg jo at jeg får sånn litt vondt i magen på vegne av mamma, som må liksom forholde seg til det. Eller typ, kanskje sikkert lillebroren min som har spilt hockey da, som har fått noe helt sikkert drittkommentarer i garderoben eller på banen og sånne ting. Og jeg vet at pappa har fått noen kommentarer og sånn også, så... Det har ikke gått så mye direkte til meg, men det å vite at det liksom har påvirket mine, det har jo vært litt sånn kjipt. Og mange ganger så har jeg hatt lyst til å dra opp eksempler og historier, men så velger jeg å ikke gjøre det, fordi at det gjør jo at noen andre plutselig kan havne på fremsiden av en avis, eller bli en nyhetssak. Da. Så at jeg vil si at jeg bærer jo på mange gode eksempler på historier som kanskje kunne ha fortjent å bli fortalt, men som jeg ikke har valgt å dele, fordi at det går ut over noen jeg glad i, eller man må på en måte få lov å til en viss grad styre litt selv hvor mye av det private som skal være offentlig. Så jeg har prøvd å finne en sånn balanse der, hvor jeg med og bidrar til å snakke om noe som jeg vet superviktig. Altså det snakk om livet til folk. Det folk som tar livet sitt fortsatt, fordi de føler at men det ikke rom for å være sånn som jeg er. Og i mange land i verden så det dødsstraff for å være sånn som jeg er. Og så det jo en av mine hjertesaker, jeg kommer jo til å snakke om det til jeg ikke lever mer, garantert. Og jeg gjør det for barna mine sin skyld også, for de vokser opp i et samfunn hvor det noen steder helt greit å ha to mammer, men det også noen andre steder hvor det ikke greit i det hele tatt.
Nei, men det for, jeg tror det i hvert fall veldig viktig for oss som kommer etter deg på en måte, sånn jeg tror liksom at du jeg kan tenke meg at du har en større påvirkningen det du tror til og med også. For det jo liksom litt det å, liksom, så jeg husker jeg synes det var så kult, for liksom, du var den beste håndballspilleren. I min familie og i mine egne. Og da det på en måte kult at det liksom, da var det veldig kult at det, ja, på den tida, jeg liker ikke å si at det annerledes, for det liksom, men, jo, men det var annerledes. Og det var veldig, det veldig viktig. Og derfor det veldig kjekt å å høre.
Jeg ganske sikker på at jeg og mange andre da, bryter jo med noen av de fordommene som fortsatt der, på at du skal se sånn eller sånn ut, eller du skal være sånn eller sånn, hvis du lesbisk eller homofil, eller hva det nå enn da. Så det var nok en del mennesker som, i hvert fall for noen år siden, da, hadde en eller annen sånn stereotyp oppfatning av at da du ikke feminin, og du sminker deg ikke, og du har ikke på deg kjole i hvert fall. Ja. Og det jo liksom videre fra på mange måter, men allikevel ikke helt. Mm. For det hører du jo i jargongen på språkbruk, og det veldig stereotype oppfatninger av spesielt homofile menn også, som kommer i alle varianter. Ja. De som alle andre mennesker, forskjellige.
Mm. Nei, så det. Men jeg synes det var kult å... Og vi har snakket litt om det i podcasten og liksom løftet frem han, for det ingen på i fotballmiljøet på menn. Så vi løftet frem en mannlig trener som stod frem, og derfor var det kult å kunne snakke litt med deg som har virkelig liksom banet veien for veldig mange på den veien også da. Så da takker vi egentlig for, det takker alle for, tror jeg. Ja. Altså det er nesten litt rart det da.
Ja. Da må vi bare få lov til å si tusen hjertelig takk for at du kom til oss.
Takk for at jeg fikk komme. Det var en glede for deg også.
I like måte.
Jeg litt misunnelig på dere faktisk, som fortsatt driver og skal spille kamper og gjøre dødsgøye ting. Men så bare nyte de gangene dere føler at det virkelig suger. Så husk på å sette pris på den der spenningen i kroppen også. For det finnes ikke så mange andre steder på helt den måten.
Nei.
Det må vi huske på. Vi blir flinkere på å være takknemlige, rett og slett. Ja. Ja. Ok, men det jo faktisk god helg.
Ja, det det.
Ja, takk for oss.
Ha det. Produsert av Fremantle Podcast.